Вітаємо у фотоательє, подкасті про життя та фотографію. З вами Володимир Демків та Тарас Бачко.
Всім привіт! Дякуємо, що нас слухаєте. Ми отримали досить великий фідбек за попередні епізоди. І хочемо якраз частково ще доповнити ту тему, яку ми розпочали минулого разу, в епізоді номер 2. Так, Володя, як ти думаєш?
Варто, так, там багато було бурхливих розмов, що саме, що таке інституція, кого ми забули. Підтвердилась наша теорія бульбашок, що кожен живе у бульбашці і думає, що всі про все знають, насправді це не так. В опис другого епізоду ми додали, кого ми упустили, там не згадали в цей момент, але вони також внесли великий вклад в навчання фотографії, там в певній мірі це можна вважати також інституцією. Це перший, про кого нам, напевно, найбільше нагадали, це школа Віктора Марущенка.
Так.
На жаль, він вже не з нами, як 3 роки, але з його школи вийшло дуже багато хороших фотографів. Я не мав змоги вчитися у нього, але я чув багато відгуків про те, як він навчав, як він вчив якраз говорити історіями за допомогою фотографій.
Я думаю, ми сьогодні ще поговоримо про галерейні простори. Як ти на це дивишся? Мені здається, що це теж ця тема, яку ми почали минулого разу про фотоінституції, але ми, мабуть, навіть спеціально не зачіпали це, власне, фотогалереї чи галереї.
Ми зовсім трішки більше на Західній Україні те, що ми знаємо і там більше розуміємо. Тому так, ми сьогодні це будемо обговорювати. Ще якщо повернутися до інституції, це МОКСОП, це музей Харківської школи фотографії. Це є, вони до війни працювали дуже активно над своїм простором у Харкові. Зараз, відповідно, з війною це все на стопі. Але там, напевно, одне з великих досягнень їхніх – це те, що великий архів фотографів якраз Харківської школи фотографії був переданий у архів музею Помпіду у Франції. Там Бориса Михайлова, Романа Пятковки і ряду інших відомих діячів Харківської школи фотографії. Також вони мають ряд фотографів, яких вони підтримують, і вони за допомогою цього музею було випущено ряд фотокниг.
І не тільки фотокниг, так? Тобто, наскільки мені відомо, це ще було, називаємо фотолітература, так? Тобто, навіть...
І фотолітература, історія так. Фотографії за допомогою них була опублікована. Це було українською мовою, що також важливо.
Супер.
І, напевно, варто згадати, все ж таки, це десь між виставковим простором і там, трошки більше, це Naked Room. Можливо, ти більше про це розкажеш, так як в тебе там була виставка.
Ні, в мене в Naked Room не було виставки. В мене в Naked Room в галереї, поруч з їхньою галереєю є фотомагазин, так? Книжковий магазин, книжкова полиця, чи як правильно назвати. І там, власне, були представлені мої книги, але без сумніву, Naked Room, він вірвався в фотожиття України і став, мені здається, таким знаковим майданчиком, де перша виставка, яка відбувалася, це я був присутній на ній, це була виставка В'ячеслава Полюкова і Олени Зубач. Відповідно, з цього і почалося життя Naked Room, і це чудова команда, яка займалася і займається цим простором. Це дійсно таке знакове місце для всіх фотографів і в Києві, і поза межами Києва. Там я з задоволенням їздив часто в Naked Room, і відповідно це такий простір, який дає багато хороших результатів, якщо можна так казати.
Якщо я не помиляюсь, вони працюють з Aperture.
Тут Тут цікава історія, тому що наш товариш Ігор Дворецький, який маніакально любить фотографію, він є, я не знаю, як правильно сказати, але він є мембером Aperture, цього фундейшену, але він ще є, входить в якісь, це не рада директорів, я не знаю, як правильно, не хочу зараз якусь дезінформацію вводити, але він має безпосередньо доступ до керівництва Aperture, до тих людей, які займаються їхньою політикою, так само освітньою. І він, йому вдалося сконтактувати з ними, і по суті, Naked Room став першим, хто офіційно представляв Aperture в Україні. Так? І це дуже класно, це заслуга Ігора, за що йому велика подяка, звичайно, що ще до війни, до цього всього, він багато працював, власне, на популяризацію української фотографії. І для...
Вони багато книжок Aperture якраз привезли в Україну, якраз у ці книжкові крамниці The Naked Room, вони були доступні до продажу.
Зараз, напевно, трошки воно по-інакшому відбувається, бо в зв'язку з війною, але перед тим це був дуже величезний крок, який, я знаю, що було багато планів, не можу про них зараз говорити, бо не знаю, можливо, це якась таємниця, але...
Конфіденційна інформація.
Так, але... Я думаю, що це все повернеться після війни ще. І всі ініціативи людей, які люблять фотографію і хочуть популяризувати її в Україні, будуть цим займатися надалі.
Угу. І варто згадати також участь Ігора, його ініціатива, щоб випустити книгу «Щоденник Картьє-Брессона» українською.
Так.
Яка також була презентована трошки більше року тому.
Це діалоги, так? Правильна назва – це діалоги Андрій Картьє-Брессон. Її можна, до речі, знайти. Це якраз книга, яка випускалася вже в нас, українською мовою, перекладалася. І в співвидавництво, так, це EST Publish, якщо я правильно кажу, назву. Знову ж таки, і Стива Ігора. З дозволу Aperture, так?
Вони викуповували ліцензію на це. Тобто це... Я пам'ятаю, з Ігорем ще спілкувався, він казав, що там, щоб було фотографії Андрія Картьє-Брессона на обкладинці, це там потрібно було чуть не в 3 рази більше за ліцензію платити для видавництва. Тому обмежилися лише титулом на книзі.
Так. Це вже такі особливості видання, так? Книжкового бізнесу. Ми почали говорити вже потихеньку про галереї. Ми не можемо не відзначити, це знакове місце так само для всієї України. Це мала галерея мистецького арсеналу, яка дуже багато робить і робила, власне, для популяризації фотографії, української фотографії, взагалі фотографії в Україні. Це чудовий майданчик з дуже професійною командою. Я дуже люблю цей заклад, так само, коли перебував в Києві, чи просто навіть спеціально їхав на якісь виставки. Я завжди туди старався заходити, бо це прекрасне місце. І, напевно, наступна, але це така дуже грандіозна галерея, це мистецький арсенал. І, звичайно, не тільки спеціалізується там на фотографії, але в ньому відбулася дуже знакова виставка для всієї української фотографії. Це чутливість. Сучасна українська фотографія. Це грандіозна виставка, яка, якщо я не помиляюся, яка відбулася у 21-му році. Вже час летить настільки.
Угу. А мені здається, у вас ще така велика виставка була у 22-му році, але це були це якесь інше місце було.
Це виставка називалася «Спалах». Так, виставка називалася «Спалах» і в українському домі.
Угу. Це вже... Там ж теж така вона дуже була велика, потужна.
Так, це теж дуже величезна. Перше, великий виставковий простір, український дім. І була дуже хороша виставка. Мені, на жаль, я не був на ній присутній, але бачив фотографії, і яким чином це все було зроблено. Це така рефлексія на вже також на події, які відбувалися в Україні, вже на війну. Ну, і частково, і опосередковано. Тому це і відгуки, які я чув, були дуже хороші. І вона тривала якраз доволі довгий час, навіть якийсь знаковий момент. Під час цієї виставки навіть там попали, ну, відповідно, там були обстріли Києва, і вікна навіть розбилися, так, в українському домі.
Ну і як виставкове, і, напевно, найвідоміше в Україні, це Пінчук арт-центр, саме як виставкове. Там якраз зараз іде виставка номінантів на грант 22-го року. Це якраз вона відома більше, напевно, навіть поза межами України, тому що туди приїжджає дуже багато мистецтвознавців, кураторів з-за кордону, також колекціонерів. Вона такий також досить відомий виставковий простір. Буквально перед Новим роком була виставка «Демчук арт-центр». Це була виставка «Міф». Дуже вона стала відомою завдяки певним обставинам, те, що перед буквально за декілька годин до старту виставки вимкнули світло через блекаути. Люди все рівно прийшли з власними ліхтарями, підсвічували, дивилися, і воно дало такого ще одного, так скажімо так, рівня сприйняття цього всього, що там було показано. Але все ж таки, ну, можливо, це моє враження, але у нас далі йде така дуже централізована. Ну, більшість всього відбувається у Києві.
Ну, нам, бачиш, нам з тобою, мені здається, взагалі важко доволі судити так все охоплююче.
Об'єктивно.
Так, і, бо все ж таки ми сфокусовані на нашому місті, на Львові, і в Київ, ну, все ж таки, так, це все відбувається так централізовано, але потрібно згадати, і є галереї і в Франківську, і, до речі, ми робили виставки так само з групою «Українська вулична фотографія» і в Тернополі, і ну, багато місць таких менших, так, де ми так само були. Але в контексті війни, то, що ти згадав, власне, виставку в Демчук галереї, так? Зараз це дуже приємно спостерігати, навіть коли люди там, ну це ж під загрозою, так? Всіх ударів, там люди йдуть в галереї і цікавляться мистецтвом і дивляться, це, ну, надзвичайно круто. Для мене, от я постійно стежу і перебуваю, в принципі, в контексті того, що відбувається в муніципальному мистецькому центрі у Львові. І от тут ці події, які несуться щоденно, які відкриття виставок, лекторії, зустрічі, і оце завжди аншлаги. Тому це теж для мене це от якийсь такий, ну, показник, це якесь таке відродження українського, не знаю, мистецтва от зараз. І воно настільки надихає. От я дивлюся, я, ну, в захваті від того, що відбувається. І, ну, звичайно, це заслуга тих людей, які цікавляться, ну і насамперед тих, хто дає можливість майданчиків, так, і кураторської роботи. Тому це фантастично.
Ти згадав вашу групу про вуличну фотографію. Я пам'ятаю, у 2019 році у вас була виставка на Київ Photo Days чи Photo Fair. Київ Photo Fair.
Київ Photo Fair, так.
Так, там якраз була виставка, я пам'ятаю. Ну, це також, напевно, ну, зараз воно не активне, але там, здається, 18-19 рік, це також була місце виставкове, де відбувався безпосередньо продаж фоторобіт.
Так.
Скажімо, варто згадати.
Це Фото Київ, так, якщо коротко, то цю подію знають як Фото Київ. Так, це знову ж таки ініціатива чудових кураторів, які зібралися і вирішили, що потрібно розвивати, власне, фото, бізнес в тому числі, і, власне, коли всі фотографії, які були представлені, можна було безпосередньо придбати, і які залучили, ну, величезну кількість глядачів, ну і відповідно покупців. Мені здається, що це якраз був 18-й рік, коли, я можу помилятися, або 17-й, або 18-й, коли вперше був Фото Київ, І тоді ну, це зібрало там як такий зріз дуже хороших українських фотографів за там за великий проміжок часу. І це була така подія, вона дуже хороша.
Так, сподіваємось, після війни воно все відродиться з новою силою. І будуть такі і Львів фото, і Одеса фото десь, і Київ фото, і Донецьк фото. Будуть по всій Україні.
Дай Боже. До речі, я хотів би ще сказати про групу «Українська вулична фотографія», бо це, знову ж таки, ми не були виставковим простором в такому класичному розумінні, як галерейному. Але одна з наших цілей, коли ми в 2017 році робили групу «Українська вулична фотографія», мені зателефонував перший Михайло Панічак і запропонував, каже, Тарас, давай будемо робити якусь групу, яка буде популяризувати. На той час він вже займався деякими проектами, я теж перебував в контексті до цього всього. І ми так зійшлися в телефонній розмові, вирішили, що ми будемо створювати групу. І де основна ціль – це популяризація і майданчик, де можна показати роботи, але в онлайн-форматі. Тому ми вирішили, де зараз найбільше в лапках тусується людей. Тому ми зрозуміли, що це Фейсбук на той час. Угу. І вирішили зробити такий майданчик, де будь-хто міг би, власне, показати свої роботи. Так? Це така онлайн-галерея, яка б могла репрезентувати там бачення українських фотографів, які знімають стріт-фотографію. Буквально там за короткий час до нас приєднався Володимир Петров, і ми троє власне вели цю групу довгий час. І зараз група перебуває трошки в стані такої паузи. Ми не займаємося цим. Хлопці активно знімають бойові дії. Відповідно, ми умовно група існує, але по інерції. На даний момент, і ми вичікуємо моменту, коли все завершиться, і ми зможемо вже дійсно там популяризувати українську вуличну фотографію далі. Хоча тут важливий момент також розуміти, що і наше сприйняття змінюється, і тут не знаю, ну це цікаво, в що переросте вулична фотографія.
Кількість розмов, що таке вулична фотографія, що туди випадає в цій ж групі на Фейсбуці, там дуже обширна. Я це все бачив з іншої сторони, я там приєднався, здається, у 18-му році, ми ж тоді не були знайомі, я просто спостерігав. І час від часу там... У вас там була дуже жорстка модерація, туди попасти. Якщо ти попав, значить, ти робиш щось добре. І оця кількість переписок, коментарів під певними постами, якраз розмови, чому пропустили, не пропустили, або там якісь дні, де це було простіше пропустити, там такі дуже довгі бурхливі розмови відбувалися. Але це був такий, як на мене, хороший такий бар'єр, щоб не пропускати будь-що, щоб були оці критерії жорсткі для того, щоб був стимул рухатись, розвиватися, не просто там закидати фотографію групи без модерації, де такі групи довго не живуть. І тут якраз, напевно, феномен, що група досі жива. Там, я бачу, інколи люди все ж таки закидають час від часу фотографії, розумію, що в даній ситуації це очікувано, але оця рівень і популяризація були дуже на хорошому високому рівні.
Дякую, це приємно чути, і ми дійсно цього прагнули, і в принципі прагнемо, і далі будемо це розвивати, бо ті можливості, які потім виникли вже в нас по ходу цієї роботи над цією групою, ми провели величезну там кількість виставок по території України і за кордоном. У нас і в Англії були виставки, і в інших містах, країнах. І це зараз такий момент, який, напевно, приведе ще до чогось іншого у групі. Ми не дуже часто зараз дзвонюємося з хлопцями стосовно цих питань, але вже в нас стоять так само там на порядку денному, що ж робити далі, і питання.
Український магнум?
Можливо.
Це якраз хороший мікс документальної стріт-фотографії. Вони там дуже недалеко стоять місцями.
Ну, можливо.
Це стріт, де...
Можливо.
Будемо сподіватись на відродження. І... Я думаю, багато молодих фотографів свого часу на цьому багато цікавого почерпнули. Навчилися, дивлячись, спостерігаючи, як це все формувалося.
Це, так...
це ж, знову ж таки, модерація. Багато чого позитивного внесло в українську вуличну фотографію.
Дякую, дякую, Володя. Я думаю, хто ще не знає про групу «Українська вулична фотографія», тепер нас послухаючи точно долучиться. Це прозвучало як реклама, але насправді, коли ми там досліджували це питання, в якийсь момент, можливо, навіть зараз, це найчисельніша фотогрупа українська, власне, в Фейсбуці, яка зібрала найбільшу кількість глядачів, учасників. Це приємно.
Ну, до цього було дуже багато фотосайтів, фотогуртків, ну, типу фотогуртків, де люди спілкувалися, форумного типу, Photo.ua, якщо я не помиляюся, і ряд інших, які, ну, зараз не вже не актуальні, вони там були більш актуальні в нульових, там приблизно до 10-х років вони вичерпали себе і закрилися, ну, або по інерції ще існують.
Я, бачиш, я не застав ці фотофоруми, тобто я знаю велику кількість...
Ми пізно прийшли в фотографію.
Ну, вже в такому контексті так, бо я знаю, що там величезна кількість авторів, вони просто дуже багато часу проводили навіть на ЖЖ, так, ЖЖ, Live Journal, так? І там були цікаві тексти, мені от, я там також вивчаючи зараз історію української фотографії, навіть заходив в посилання на ці живі журнали, бо там багато хорошого тексту насправді написано. І я думаю, то коли хто це підтримує, якщо це все десь не пропаде в тому інтернеті, то там багато інформації, яку можна знайти. Я пам'ятаю, мій товариш Тарас Карабін, я зовсім це, ну, не цікавився ще фотографією, але ми познайомилися, бо я з Сихова, він з Сихова, і я стежив за його роботами. І, власне, от це теж було таке розуміння. І, по-перше, лекція, яку я відвідав по фотографії, це була якраз лекція Тараса Карабіна, який розповідав так само про ці Live Journal, про, ну, про фотографії, в тому числі, про ці, де можна було там на якихось фотосайтах, де показувати роботи. І це цікаво було чути його вже розповіді, згадки про це все, бо це насправді величезне, там, я не знаю, це для багатьох людей, фотографів, там, які вже дуже давно там в темі, це було таке чимось, ну, місцем розмов, та, це осередок. Цей осередок формував так само дуже багато чого. Мені шкода деколи, що я там запізно прийшов в фотографію і не застав такий феномен, як от ці всі Live Journal.
Ну, там також не завжди все було гладко, були конфлікти, були різні історії з того, що я чув, тому...
Ну, але це ж досвід, це цікаво, це теж таке життя, ну, фотографічне.
Ну, можливість, це якраз те, що ми згадували минулого, тобто знайти ментора, куратора або місце, де тобі дадуть конструктивний відгук, з яким ти зможеш рухатися, прогресувати, а не просто знімати і там складати в себе вдома ці фотографії, ніколи не розуміти, чи ти покращуєш свою там техніку, сторітелінг і цей. Ну, тобто такі осередки, думаю, на той момент краще дали цей поштовх.
Без сумнів. Зараз, ну, я, напевно, не ставлю мети і не цікавлюся такими ресурсами, але я теж думаю, що вони існують, якісь такі майданчики, так, там, де все ж таки воно якось відділено і по якимось тематиках. Ну, але мені здається, що це все витіснено та Фейсбуком, Інстаграмом.
Ну, соціальні мережі дуже сильно змінили світ в загальному, тому не дивно, що такі більш повільні платформи відійшли на другий план або й закрились. І всі зараз живуть такому більш швидшому ритмі, все ж дуже швидко змінюється. Чи якщо говорити про конструктивну, ну, критику, я пам'ятаю навіть вулична фотографія, ця група у Фейсбуці ваша, у вас був спеціальний тег «Хочу критики», да, де можна було вислати свою фотографію з цим тегом, і тоді там чи модератори, і там учасники цієї групи могли дати свій відгук. Не завжди воно було конструктивне, але місцями досить хороший відгук, і це також було місце для росту. Так? Тобто, ти, ну, перше, це бар'єр, щоб туди попасти, друге, це от можливість. Тому що зараз у соціальних мережах це просто безперебійний такий потік фотографій. Я вже це згадував в минулих епізодах. Це, ну, ти витрачаєш там півсекунди, секунду на це, тому що це екран, він невеликий, важко щось побачити.
Ну, безсумно.
В такому дуже швидкому ритмі. І це є проблема ще одна, напевно, з цим, що соціальні мережі – це особливо Інстаграм. Це мережа однієї фотографії, де ти показуєш одну фотографію, показати історію. Це або ти робиш карусель, але воно не працює. Знову ж таки, ти не можеш цього роздивитися, ти не можеш побачити цих паттернів у цій історії, як розказати. Також не завжди в 10 зображень можна вкласти всю історію. Можна відео робити, але коли це вже відео, це вже не фотографія.
Але для мене особисто Інстаграм – це дуже хороший майданчик, який я використовую як фотощоденник. Я на цьому завжди для себе акцентую увагу, бо мені так зручно. Це певний органайзер навіть. Я роблю якісь фотографії, які для мене, от Інстаграм я відразу можу подивитися, коли це було зроблено, де я це використовую як майданчик такий для себе особисто. Ну і при тому це є зворотній зв'язок, звичайно, з глядачем і комунікації. І я розумію, що там багато хто вже починає говорити, що Інстаграм ніби ще чуть-чуть, і він взагалі зникне, ніби що він не буде актуальним. Але от в моєму творчому, назвемо так, шляху, Інстаграм відіграв дуже важливу роль, бо там в 17-18 рік, коли я почав цим активно займатися, ну почав фотографувати активно, це дало мені величезну кількість комунікації, ну, скіл.
Це можливість себе показати. Це стає все важче, тому що збільшується конкуренція, кількість користувачів Інстаграму росте, гівевейщики забивають ефір, і алгоритми через це там не завжди коректно працюють. І ці люди, які експлуатують, скажімо так, Інстаграм для продажів, для цих так званих інфлюенсерів, дуже сильно вплинули на роботу цих алгоритмів, і зараз там людям, ну, хто лише починає, дуже важко вибитися, там, щоб їхні роботи там почали бачити. Але це не означає, що це неможливо. Це просто зараз для цього потрібно вкладати набагато більше часу, набагато більше енергії, не обов'язково грошей. Ну, хтось використовує платні сервіси Інстаграму для промоушену, щоб там людям показували, але це також має певні негативні наслідки, що потім Інстаграм не дуже хоче тебе показувати, поки ти не платиш.
Тут стосовно того, що ти кажеш, дуже цікаво теж спостерігати, бо в мене, наприклад, я не використовую ніякі платні сервіси, але, ну, тобто, викладаю фотографії, як я вже сказав, як фото щоденне. Так? І цікаво спостерігати, бо ти регулярно, ну, я особисто попадаю регулярно в якісь такі речі, ми з тобою говорили ще в кулуарах, так? Якісь тіньові бани, якісь ще незрозумілі речі. Ти, ну, це от ті алгоритми, про які ти говориш, так, і відповідно. Вони працюють якось дуже дивно. Ну, я не можу зрозуміти логіки цього.
Ну, для Інстаграму, ну дивись, кожного, там, напевно, секунду в Інстаграм заливається мільйони фотографій, мільйон контенту. щоб правильно його оркеструвати, щоб він правильно десь відображався. Ну, тобто платформа і там це все настільки глобальне, що це, ну, насправді складно. Не дивно, що там ідуть збої дуже часто, є дуже багато проблем. Ну, тобто те, що тебе не бачать, не завжди, що це робота алгоритму. Можливо, це якийсь збій десь посередині, ти навіть про це не знаєш, і вони про це не знають. Але в загальному, якщо оперувати там великими цими кількістю контенту, ну, це зрозуміло, що це складність. Тобто немає ще таких ідеальних алгоритмів, які б ідеально показували там, що хто цільова аудиторія, кому це актуально, не актуально. Ну, я навіть експериментував. Ідентичне зображення там показував в Інстаграмі просто в різні дні. Там, чи це середа, чи це субота. І зовсім по-іншому перформанс був. Ну, тобто, ну, тут нема чому диватися. З іншої сторони, це безкоштовне місце, де ти можеш показувати свої роботи, перевертати увагу. А і над цим потрібно дуже багато працювати. Це, як ми згадували, говорили минулого разу. Ну, тобто, робота сама себе не продасть, сама себе не покаже, це треба над цим працювати.
Ну, і це, ми, до речі, теж вже частково про це згадували, але от в тебе зараз, я так проанонсую, так? Угу. В тебе зараз так само є, відповідно, якась там певна співпраця з виробником плівки, на яку ти активно знімаєш. Це ж теж, це буде стаття в Ілфорді, правильно?
Так. Десь
відповідно, це ж, і це знову ж таки заслуга Інстаграм. Ну, можна так сказати, бо комунікація відбулася, маю на увазі, в Інстаграм.
Ну, якби я не виставляв свої роботи в Інстаграмі, цієї можливості в мене би не з'явилося.
Ну, тобто, бачиш, це теж, знову ж таки, от оця можливість, коли навіть виробник там техніки, плівки, ну, немає значення чого, він теж бачить свій продукт у виконанні хорошого фотографа. І тут це дуже важлива можливість, оця комунікація таким чином.
Ну, бачиш, останнім часом все ж таки йде більше зміщення у сторону відеоконтенту, фотографія менш, але, ну, бо там фотографам складніше, але, ну, можна в Reels це оформляти. Ну, тобто можна шукати варіанти, як це показувати. Он, я буквально на вихідних мав нарешті змогу провести трошки в Darkroom і подрукувати. Ну, я показав процес, ну, тобто, що в мене з цього вийшло. Ну, потрібно шукати можливості, як показувати, привертати до себе увагу. Знову ж таки, це потребує часу, терпіння і просто не очікувати швидких результатів.
Окрім Інстаграму, що ти ще використовуєш з таких майданчиків, ресурсів?
Насправді більше нічого. У мене Інстаграм – це основне місце. У мене є сайт. І все. Ну, але Інстаграм залишається основним. Тобто, якщо дивитися, звідки люди приходять на мій веб-сайт, це з Інстаграму. Ну, і зараз з подкасту.
Тут ми частково почали говорити про ці живі, ну, говорили про живі журнали. Я ще згадав один ресурс, де от коли я починав фотографувати, я теж використовував як майданчик, щоб демонструвати свої роботи, це був Flickr. Uh-huh. І, от, наприклад, осередок там вуличних фотографів, які ділилися своїми фотографіями і там обмін думок, це був Flickr дуже розвинений. Зараз, ну, якось воно так з поля зору мого відійшло, але, ну, цікаво, я навіть нині зайду, подивлюся, що робиться в Flickr, бо це якась така вже ностальгія наша розмова. Але от це Flickr також, можливо, він зараз теж ще активно використовується.
Я не слідкував, але тут я згадав, до речі, що ще є ще соціальна мережа Vero, де я не активний, там я просто спробував один момент. Також є соціальна мережа Grainery. Я не знаю, чи є вже мобільна аплікація для цього, але це суто для аналогової фотографії. Вони маркетують себе як місце для аналогових фотографів, які працюють з аналоговим процесом. І також я є в певних Facebook-групах. Знову ж таки, це великий формат і Dark Room. Це там, де я час від часу показую свої там роботи. Facebook, Instagram, ну і там певні ці. Я є ще в декількох Discord-групах по фотографії. Більше це все ж таки технічна частина.
Тут розкажи, будь ласка, Discord, бо це я вже знаю, що це таке, але що я не думаю, що всі це знають. Що це таке, це Discord?
Discord – це дуже схоже на форуми, але там є можливість робити такі кімнати, де можна вести розмови. Та, там, де учасники приєднуються, і можна робити онлайн-зустрічі, там, обговорювати якісь питання.
А з твоїх вражень це популярно в Україні, чи це все ж таки більше?
В Україні в IT-галузі Discord сервера досить популярні. Там програмісти або команди збираються для таких брейншторм-сесій. За кордоном це більш популярно, якраз у цих арт-середовищах, де це в нас, на мою думку, більш там популярні телеграм-канали, де люди мають змогу спілкуватися, дзвонюватись там голосові не дуже зручно, особливо, якщо вони там переростають у великі ком'юніті. Але от в нас на телеграм-каналі фотоательє вже з'явилося там біля 10 підписників, які також дали нам відгук на попередній епізод, і там ми обговорили вже певні теми. Ну, приєднуйтесь.
Будемо раді чути ваш зворотній зв'язок. Так, і, мабуть, ще варто згадати, я особисто не є активний у Твіттері, але це величезна аудиторія, яка є дуже популярною для багатьох фотографів. І це теж хороший майданчик для представлення своїх робіт. Ну, принаймні, я бачу, серед того, що я бачу, тут, там перебуваючи в Англії, це один з найпопулярніших майданчиків.
Знову ж таки, в нас він менш є популярним, але Twitter активно почали користувати роки два тому, коли був бум NFT. І NFT промоушен найкраще якраз відбувався на платформі Twitter, тому що там були колекціонери, це є технологічна тема, NFT, блокчейн, з точки зору технології був цікавий, і ця тема дуже активно там просувалася. Там були розробники цих платформ, які це там зароджували, це весь напрямок. Там останній рік йде спад. Це там зумовлено тим, що криптовалюта в загальному стала менш популярною і зниження ціни біткоїну. Ну, тому Twitter став таким більш активно використовуваним в Україні, але ну, не лише NFT можна там показувати, розказувати, можна і про звичайні роботи також. Ну, я Twitter-ом для творчості не користуюсь. Для мене це більш робочий інструмент для моєї постійної роботи. Також є LinkedIn. Знову ж таки, це більше технічна частина, але також є артисти, куратори, які також там є присутні, там є категорії, власні, але це більше, знову ж таки, в IT-напрямок, в бізнес туди. Але, як говорив один дуже хороший тренер, з яким вдалося спілкуватися, потрібно виходити за рамки. Потрібно шукати можливості не лише там, де ви їх зараз бачите, а шукати нові можливості. І тоді є шанс знайти щось нове і вийти на новий рівень. А якщо йти по тому шляху, яким йдуть всі, ну кудись рухатися далі досить складно і деколи неможливо. Взяти Інстаграм. Зараз просто там постити фотографії кожен день, чи там щось, починаючи з нуля, ну, буде важко сформувати якісь підписників на базі цього. Потрібно робити щось більш активне, яке приверне увагу. Оці мережі, оцих постійних, постійній кількості контенту, який іде.
Тут цікаво зараз повернутися так само в минуле, коли Інстаграм тільки з'явився. Він використовувався для фотографування їжі. Я не знаю, там, напевно, молоді автори цього не знають. Але на той момент сформувалося теж таке певне ком'юніті фотографів, які, знову ж таки, знімали стріт-фотографію. І вони це знімали на мобільний телефон. І звідти, напевно, так почалася дуже така активна мобілографія. І навіть один з основ, ну, початківців цього там жанру, це фотограф під псевдонім Косі, не знаю, чи ти... Він зараз викладає в одному з дуже престижних вузів мистецьких зі своїм курсом. І от це теж такий шлях від Інстаграму до університету. Це теж такий цікавий шлях.
Воно війшло дуже щільно у всі сфери, всі бізнеси, всі, хто зараз працює хоч будь-в якому виді, яким потрібно щось продавати, розказувати, вони зобов'язані мати власні соцмережі, активно їх вести, промовтити. І, ну, по-іншому зараз ніяк, ну, потрібно себе показувати світу, щоб рухатися далі. Без цього зараз буде дуже складно. Знову ж таки, Інстаграм чи там Фейсбук – це такі місця, щоб привернути до себе увагу. І далі, щоб люди або контактували тебе, або йшли, наприклад, на твій сайт, де є більше інформації. Це так званий шлях користувача чи там поціновувача, щоб привернути увагу на Інстаграмі. Я дуже рекомендую, особливо молодим фотографам та загально фотографам, мати свій веб-сайт, де ви можете вже показати свої роботи у кращому місці. Там вже інший розмір, там вже є можливість показати історію, там можна додати текст, можна з цим працювати і презентувати це в зовсім іншому виді. Що я стикнувся, ну, тобто, те, що є, як виглядає воно в Інстаграмі, як воно виглядає на сайті, ну, в моєму випадку, як воно виглядає в реалії, ну, дуже відрізняється. Навіть ми говорили, ти мав змогу бачити мою фотокнигу, яку я, ну, вручну надрукував, підготував, ну, тобто, вживу, вона зовсім інша, ніж вона виглядає чи на веб-сайті, чи в Інстаграмі. Ну, тут ще одна складність, так? Тобто, як це донести, тобто, треба вертатись в реальне життя, в реалії мати фізичний примірник і на ньому дивитися.
До речі, от, тут знову ж таки передісторія. Ти ж знімаєш на великий формат, і відповідно ці фотографії над книгою, якою ти працюєш, я спочатку бачив їх не надрукованими, а я їх бачив, власне, в різних, чи Фейсбук, чи Інстаграм, так? Тобто віртуальні.
Відскановані.
Так. І це, ну, колосальна різниця. Я тобі про це теж говорив, наскільки воно має інакший зовсім вплив, коли ти глядач і ти переглядаєш надрукований цей принт. Ну, це інша тональність. Ну, багато можна про що говорити з технічної точки зору, але воно ж впливає на твоє сприйняття, як ти оцінюєш історію і як ти цінуєш, власне, оцей сторітелінг. Тому це... Ансель Адамс, я хочу його згадати зараз в цьому контексті. Я розумію, що я взагалі не знайомий з роботами Анселя Адамса, бо я їх не бачив вживу. І це, ці роботи потрібно дійсно дивитися вживу. Бо навіть от книги, хороші книги, які друкують, і, які я маю так само Анселя Адамса, ну, вони не дають мені цього повного розуміння. Ці фотографії треба однозначно дивитися, мені здається, вживу. Ти мав досвід такий, розкажи, будь ласка.
Так, я з Анселем давно слідкував, ну, тобто, за його творчістю, як він це все друкував, як він це все приділяв увагу, але я це все бачив в онлайні, так? Мав ніколи навіть книги. Ну, я розумів деталізацію, ну, тобто, на зображенні, на екрані, але коли ти бачиш живий принт, коли я приїхав в Йосеміті у його галерею, де виставлені його роботи, є маленькі, там 8 на 10 дюймів, є там більші, 20 на 24, І у них завжди міняється, ну, це вже далі, пізніше зрозумів, міняється основна експозиція, і там стоїть принт метр на метр 20 орієнтовно. Він дуже великий. Це нічим не передадено. Тобто рівень деталізації, те, скільки людина приділяла уваги саме в темній кімнаті, щоб вивести це зображення до ідеального стану. Тож там є, що з ним слідкувати, можна знайти негатив просто надрукований, без жодних модифікацій. І є принт фінальний. Це небо і земля. Ну, тобто це треба просто бачити вживу, і тоді сприймається. І зараз я друкував принти оцю суботу на іншому папері, він на іншому розмірі. Це я готуюся якраз до публікації книги, і це буде в підтримку книги. І знову ці принти виглядають, і зображення виглядають зовсім по-іншому, ніж ті, що в книзі. Тому що інша структура паперу, інший розмір. І тут чим більше йде розмір фотографії, зважаючи, що це знято на великий формат, воно по-іншому формується зображення, по-іншому сприймається. Але це все потрібно бачити вживу, тактильно, ну, доторкнутися не можна, але подивитися вживу – це зовсім інший досвід, зовсім інше сприйняття.
Ти зрозумів, до чого я, власне, підводжу, то якраз до нашої основної сьогоднішньої теми, так? Тобто до це функціонування галерей в Україні, і от як виставкові майданчики, які дають можливість глядачам познайомитися з авторами, авторам показати свої роботи, це є, звичайно, надзвичайне.
Так. Важливо друкувати свої роботи. Неважливо, чи це знято на плівку, чи на цифру. Дуже по-іншому сприймається серія, коли вона надрукована. Немає, вона не повинна надрукована бути дуже великого розміру, але навіть у маленькому розмірі ви по-іншому будете сприймати її.
Зараз, от знову ж таки, це буде сприйматися, напевно, як реклама, але оця наявність місць, де, де можна друкувати роботи, вона є надзвичайно важлива. І наприклад, знову ж таки, повертаємося до нашої бульбашки, в контексті Львова. Такий ресурс, як LoveBook, і, власне, організатор цього, цього сайту, відповідно, друкарні Денис Сидорович, який є фотограф, але який перейшов у сферу, власне, бізнесу, так? Ну, тобто до цього друку фотографій. Це дуже важливо, коли людина, яка займається цим, він це не сприймає як тільки там бізнес-модель, та, тобто заробити гроші, а людина має там ґрунтовні знання у сфері фотографії. І от це якраз з фотографії в оцей видавничий бізнес, це дуже круто. Тому всім рекомендую, хто у Львові, друкуйте в Дениса LoveBook. Я особисто, що ви розуміли, я друкую роботи от зараз на виставки, які в мене були безпосередньо у Лондоні, я друкую у Львові. Бо потрібно підтримувати, по-перше, українського виробника, ну і людей, які захоплюються цією своєю діяльністю.
Дуже важливо, я стикнувся з цим проблемою трансферу зображення з живого принта у цифровий світ і далі, щоб це видрукувати, щоб це стало книгою. Передати оцю тональність, передати деталізацію, це є дуже складна справа, і там, коли, якщо дійде справа до публікації все ж таки книги, це потрібно буде з ними також дуже плідно працювати, щоб це все передалося в тому виді, як воно в оригіналі. А мене тішить, що в мене мій варіант книги залишиться зі мною, і в мене буде найкраща версія.
Ну, ти маєш на увазі, що, власне, твої особисті принти вже сформовані в дамі, ти маєш таким чином... Ну, але це знаєш, це теж величезна спокуса мати такий екземпляр в своїй колекції. Так що ти не кажи, що залишиться у тебе. Можливо, він стане так само підтримкою для видання книги.
Можливо. Якщо є бажаючі придбати, пишіть. Буде використано для публікації книги.
Чудово.
Сподіваємось, вам сподобався епізод фотоательє. Ви можете дізнатися більше про мене і Володимира на сайті та в інстаграмі. Посилання в описі. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі!